Дорогі друзі, брати і сестри, найдорожчий час, який ми маємо на поклонінні, це те, що пов'язано саме з Божим Словом, бо через Боже Слово Господь промовляє до нас, до людей, і, зокрема, до віруючих людей, до тих, хто носить Його ім'я, хто є Його дітьми, і ми знаємо, що це таке. Ми пережили особливий стан такого навернення до Господа і пережили, мабуть, і інтелектуально, і емоційно. Господь, коли приходить в наше життя, ми особливий стан відчуваємо. До речі, один чоловік, який був на євангелізації в Білій Церкві, то його коротка історія така, він уже в інтернеті давно слухає проповіді. Хоча ні в яку церкву не ходив ніколи і не ходив в останній період, от, але попав він на ті ж проповіді Коломійцева і регулярно їх слухав. І йде по місту і побачив рекламу, оголошення, що євангелізація з участю Коломійцева. І він вирішив прийти на цей захід, і він там слухав перший день, перший вечір, а потім і другий день він прийшов. І ось після першого вечора, на другий вже день, коли він появився, він підійшов до Олексія і каже, ви знаєте, що зі мною таке зробилося? Я оце вчора, як звідси йшов, я й співав, я й плакав, я й молився, я і щось так інтенсивно, каже, думав про те, що ніколи думав. І так мені хотілося весь світ обняти. От щось з ним сталося. І можемо ми пригадати, отак, скажімо, і, мабуть, своє переживання, наш шлях до Бога і подібні переживання. Господь нас з нашими серцями працює. І навіть коли вже ми послідували за Христом, є всякі ситуації, коли Господь нам якусь особливу істину відкриває, і знову ми так емоційному такому піднесенні знаходимося. Ну, зрозуміло, частіше всього можемо ми думати, що це можливо, але не тоді, коли ми досліджуємо родовід Ісуса Христа з Євангелія від Матвія. Але ми все ще там, і сьогодні ми не закінчимо. От, і сьогодні в нас така тема, я думаю, буде трохи складна для сприйняття. І це пов'язано з тим, що ми будемо говорити про Ісуса як про царя. А взагалі, слово «цар» і таке явище, як цар, і таке явище, як царство, то нам якесь воно таке чуже і далеке. Ми ж діти Совєтського Союзу, от більшість, а потім вже вільної України, от і не знаємо, що таке цар і царство, і воно щось там таке далеке, і тому нам тяжко навіть співставити ці всі речі, от і якось розуміти, щось там далеке. От, ми повернемося до цього, я просто хочу деякі речі нагадати з того, що ми вже проходили. Є такі перерви, скажімо, між моїми проповідями, і, можливо, воно все-таки стирається, і дещо потрібно нагадати. Взагалі, оця серія проповідей, про які я зараз проповідую, вона називається так «Про що звіщає родовід?» Що нам родовід проповідує? Що нам родовід проповідує? І от я буду поєднувати деякі нагадування з конкретними уроками, про які ми говорили, бо вони важливі для життя. І ось про що я хотів би сказати. Що родовід – це теж Боже Слово. Ви думаєте про це? А до Слова Божого як ми маємо підходити? Уважно, обережно, з великою такою пошаною, благовійно, розуміючи, що це те, що Бог видихнув, і воно там знаходиться на сторінках Писання не дарма, воно має зміст. Нам здається, який зміст в тому, що там якихось єврейських дядьків поназивали, от, і ці імена там записані, і один дядько родив другого, і на що воно потрібно? Шановні, це Боже Слово, і воно нам щось звіщає, і воно там не дарма, і є дуже багато причин, чому вони ці слова там. Про деякі я знаю і вам проповідую, і ви знаєте, а про деякі я ще й не знаю. Я думаю, що може і Господь життя продовжить, то ще більше щось буду знати, от, і зрозумію, чому родовід там і в такому вигляді, як він там є. Але я хочу підкреслити, що цей текст починається от з першого вірша. Книга родоводу Ісуса Христа, сина Давидового, сина Аврамового. От я не буду перечитувати всі імена, можливо, на деяких іменах нам потрібно буде наступного разу, як Господь дозволить, зупинитися. А зараз перший вірш, дивіться, книга родоводу Ісуса Христа. От чий це родовід? Причому, дивіться, Матвій пише євреям, вони щось про це знають, він знає, що вони знають, і ось цим євреям накладаються оці слова. Вони знають про події, якісь події відбулися за останніх декілька десятків років. І це пов'язано з тим, що прийшов якийсь особливий чоловік, і його звали Ісус, і про нього говорили, що він Месія, Христос, і він цар Давида, син Давида, і він син Авраама. І ось це перший вірш про це нам говорить. Це для євреїв, які читають, які були першими читачами Євангелія від Матвія, була дуже важлива інформація. Тому ми дивимося на це, Книга родоводу сина Давидова, це значить вже про царський рід. Це мова про царський рід, і очі загоряються в євреїв. Мова про царський рід, мова про Авраама. А дивіться, коли ми шостий вірш читаємо, то тут ми ось що знаходимо. Єсей родив царя Давида. А далі ми читаємо, Давид родив Соломона і так далі. Там Йосафат родив Йорама. Вони всі царі. Але тільки отут в шостому вірші говориться про те, що Єсей собі такий скромний дядько з Віфлієма, який вівцями займався. Пастухом був. Було овець в нього чимало. І сини його ці вівці пасли. І ось цей дядько з Віфлієма, він народив царя Давида. І про це повідомляє от зараз в даній ситуації Матвій для своїх перших читачів. Зараз зупинимось і трошечки повернемось до того, про що ми говорили раніше, які ж ми уроки, про що ж нам родовід цей звіщає, про що ми почули. Ми розуміємо, що це план Божої історії, це план викуплення, який Бог представляє людству. І я хочу наголосити, що викуплення, оце саме викуплення, саме спасіння, відновлення після того, що відбулося в Едемі, гріхопадіння, тепер йде відновлення. Після того, уважними будьте тут, після того Господь оце викуплення представляє в історії. І тому надзвичайно важливо, що тут якісь імена. І за цими іменами доля, історія. І це надзвичайно важливо і цінно. Ми часом нехтуємо. Ми часом вибираємо такі конкретні вірші в писанні, які проголошують там якусь тезу, і ми зрозуміли, про що сказано, нібито зрозуміли. І вже знаємо, про що написано в Біблії. Але оці історії, одна за іншою, це те, як Божий план викуплення діяв через людей, діяв в людях, і на них поширювався, і через них в цьому світі, через окремих Божих вибраних людей. І Господь цей план почав здійснювати ще в Єдемі. Зразу після гріхопадіння, як тільки люди згрішили, відразу потрібна була їм одежа, яку він приготував сам, своєю рукою, приніс в жертву тваринок, з яких була пошита та одежа. Так що оцей важливий урок. Читаємо родовід, на що він нам здався? А ми вже розуміємо, це Божий план, це Божа історія викуплення нашого спасіння. Ось чому це важливо. Ось чому це важливо. Це важливо, тому що, дивіться, тут, в цьому уривку, в першому ж вірші, книга родоводу Ісуса Христа, Христос звучить Месія, Месія, це значить в одному лиці. Він помазаний, тобто той, кого помазали єлеєм, оливою. Той, хто представлений в декількох таких іпостасях. Він цар, пророк і священник. Одночасно. Це його представляє отаким Матвій. Він Месія, і це родовід Ісуса Христа. І ось євреї читають, перші читачі читають, про що ж це він пише, про що ж ця книга? Книга, чи цей лист, чи ця Євангелія, це книга родоводу Ісуса, Месії, потомка Давидового, потомка Авраамового. Все, вони вже розуміють, вони вже зосереджені, вони уважні. А так як вони, ну всі, знаєте, знали свій родовід, і це для євреїв було важливо, і вони навіть при зустрічах, тоді коли віталися, то вони родовід розповідали. Пам'ятаєте, Павло потім віруючим писав євреям, перестаньте вже там, скільки ви будете там вітатися, скільки ви будете цими родословіями займатися і так далі. Кожен представляє звідки, і вони знали свою оцю лінію генеалогічну. Вони могли розказати про все, звідки вони походять, від яких відомих людей, якого вони, чийого вони коліна ізраїльського і так далі. Це було для них зрозуміло. І ось він приводить аргументи. Ось дивіться, він Давидовий син, він Месія, він обіцяний Месія. Так що ми маємо розуміти, що Божий план – це зовсім не випадок. І Господь в цих людях, яких тут представляє, реалізовує цей план викуплення. І кожна біблійна історія представляє нам людину як грішника, що потребує викуплення. Ось це ми маємо розуміти. Оце окуляри, через які ми дивимося на Писання. Ми зустрічаємо любу людину, читаємо Авраам, або Давид, або Мойсей, самих кращих беремо. І дивимось на них через окуляри, які говорять про те, що вони грішники, які потребують викуплення. І так само дивимось на всіх інших людей. І потім це допоможе нам так само дивитися і на себе. Ось чому важливі ці історії. Ось чому важливо розуміти, от як Бог діє в житті Авраама і вів його до тієї точки, до тієї мети, до якої хотів провести, до тієї Божої завітної цілі. Ось як він з його серцем працював. Ось що означало це викуплення в його житті. І от яка була Божа праця. Це важливий урок родоводу. Історія викуплення. Це наша з вами історія. Друге. Бог вірний завіту. Ось що ми знаємо. Коли ми читаємо ці імена Авраам і Давид, то відразу ми маємо розуміти, мова йде про завітні стосунки Бога з ними. Ось про що йде мова, і це надзвичайно важливо. Бог вірний завіту. Що це значить? Він береже слово, він виконує обітниці, і це виконання його обітниць ґрунтується не на тому, які ми. Розумієте? Чому Бог на молитви відповідає? Чому Бог працює з серцями нашими? Чому Він гріхи нам прощає? Чому Він нас милує? Не тому, що ми хороші. Не тому, що ми заслужили. Не тому, що ми сьогодні відносно правильно прожили. А тому, що велика Його вірність, Він вірний завіту, який заключив з цими людьми і який заключив з нами. Божа вірність є основою для того, щоб Бог виконував свої обітниці. Можливо, це навіть декому звучить так розчаровано, це навіть не раді мене і не раді того, що я заслуговую. Навпаки, шановні, ми змінні, ми падаємо, ми не можемо заслужити, а Він незмінний, Він вічний, Він завжди вірний. Це має бути втіхою і підбадьоренням для нас і для нашої віри. Він вірний і береже завіт з тими, кого він вибрав. Він виконає всі обітниці. Він вірний завіту був з Авраамом. І з нами він вірний, тому що це базується на клятві, яку Бог дав Аврааму. Пам'ятаєте ту клятву і ту ситуацію? Пам'ятаєте цих розрубаних надвоє тварин, які лежали з обох боків дороги чи стежки, і там в вигляді вогню і диму пройшов сам Бог тоді, коли він усипив Авраама, щоб він не проходив. Тому що це клятва або союз, або завіт, який заключався між двома або декількома особами. І це була їхня взаємна відповідальність. Господь Авраама звільняє від цієї відповідальності. І тоді, коли він проходить між цими тваринами, це означає, що Господь клянеться і говорить: Авраам, якщо я не виконую цієї клятви, цієї обітниці, то нехай зі мною буде те, що з тими тваринами. нехай мене розірвуть на частини. Авраам, ти не справишся, я знаю. Ти не зможеш виконати всі обітниці. Тому поспи. Я беру на себе. Заспокойся. Оце Божа вірність. Оце основа Його завіту. І так, як Авраам не був спроможний виконати всі ці умови цього завіту, і так, як ми не були спроможні і не можемо щодня бути спроможними виконати всі ці завітні зобов'язання, то Бог був розірваний на хресті на частинки. Його тіло було розірване. Це було виконання його обітниці. Але не тому, що він не виконав, а тому, що ми не виконали. Ось що значить Бог вірний завіту. Він зобов'язання не тільки свої виконує, а й наші. Це благодатне спасіння, про яке ми говоримо. І родовід нам вже про це проповідує. Коли ми читаємо ці імена, Авраам, Давид, він був розірваний на шматки за наші гріхи. Ще один урок, який ми вже проходили. Бог всемогутній. Що це означає в нашій ситуації? Ми говоримо про те, ми бачимо це, що Господь сильний. Це означає, що Він має абсолютно всі засоби, щоб здійснити свій задум і виконати всі свої обітниці. Тобто Він не тільки вірний, і Він старається, а не може, а Він могутній, сильний, потужний Бог, який все тримає в своїх руках, і Він має всі засоби, щоб здійснити те, що Він обіцяв. Він автор історії, Він веде її, Він здійснює її, Він, як я сказав, могутній, потужний, сильний, Він всесвіт створив і тримає в своїх руках. До цього ми якось звикли, що великий Бог, який створив весь світ, всесвіт, те, що ми і не бачимо, те, що є у всьому творінні, і Він все це тримає в своїх могутніх руках, і Він все це контролює і забезпечує його діяльність. Він всю цю гармонію створив, і вона функціонує завдяки тому, що Він постійно в цьому бере участь. Оце те, що ми знаємо про могутнього, потужного Бога, і до чого ми вже в якійсь мірі звикли. Так само Він всією історією управляє, і людьми Він управляє. Але нам ще потрібно пам'ятати, що Він великий і в таких речах, як ми говорили минулого разу, що Він невидиму живу клітину чоловічого насіння, сімені, наперекір ворожому середовищу, зберіг і привів туди, куди мав привести, щоб здійснилась обітниця, і народився Месія, народився Спаситель, народився Ісус. Диявол знав Божі обітниці. Його мета було знищити святе Боже сім'я. І всі війни, і ворожнеча, і чвари, все те, що відбувалося в історії, і, зокрема, в історії Ізраїля, все це було спрямовано на те, щоб перервати цю ниточку, щоб знищити носіїв Божого насіння. Для чого? Щоб Бога вірність порушити. Щоб Бог перестав бути Богом в очах багатьох людей. І оце було, всі зусилля на це спрямовані, але Господь захистив своє насіння, Господь зберіг в цьому ворожому середовищі. Він захистив. Це маленька одна клітина, невидима клітина, це навіть не голка в скірді сіна. Одна невидима клітина, оця одна невидима клітина. Великий потомок Авраама, обіцяний Давиду спадкоємець престолу, майбутній цар. Це одненька клітина. Це Месія Ізраїля. Це неперевершений Божий Син, Спаситель. І всемогутній Бог береже це насіння, береже цю клітиночку. тому що Він сильний, і Він може. І це важливе підбадьорення для нас, що Господь збереже кожного з нас в будь-яких обставинах, всіх, кого Він взяв під своє крило, кого Він назвав своїми, кого Він вибрав, щоб вони були Його дітьми, наперекір всім ворогам. Він збереже для вічних днів і приведе у вічність. І це Його запевнення, наперекір всьому. І тому, що всередині, і тому, що зовні. Він виконає всі свої обітниці. Це Божа вірність. Може, ми так не думали? Хай Господь допоможе, щоб і ці слова засвоїлись в нашому серці, і щоб ми більше про це думали. Взагалі, брати і сестри, як часто я і ви, як ми часто думаємо про Христа? Буває день, коли ми про Нього не думаємо? Мовчать всі. Значить, думаємо про Христа. Може, навіть декілька раз на день, да? Ну, дай Боже, щоб частіше. Ну, добре, в мене ще є питання. Як часто ви думаєте про Нього саме як про Спасителя вашого? Це часто відбувається. Він Спаситель, Він простив мої гріхи, Він помер за мене на Христі, на Голгофі. Як часто ми про це думаємо? Трошки рідше, так, чим взагалі про Ісуса Христа. Ну, у мене ще є одне питання. А як часто ви думаєте про Ісуса Христа як про царя? Та який там цар? Його революціонери в голові з Леніним убили, да і все там. Який там цар? Його негодяя вже вбили. І вже з царями покончено, їх нема. Так от, Матвій представляє Ісуса Христа саме як царя, обіцяного Богом царя. І він нас знайомить з Ісусом Христом як з царем, і в нас ще продовжується такий обзор, ми не про все будемо говорити, бо тут багато є про що говорити, виходячи з того, що у Матвія написано. Ми тільки з родоводом тут знайомимося і маємо дивиться на нього як своєрідну програму, яку Господь через Матвія нам представляє, для того, щоб потім познайомитись більше. І тому ми про деякі речі, скажімо, тільки поговоримо. І для чого ми про це говоримо? Для чого він написав Матвію цим євреям? На що це було написано? Щоб повірили, щоб визнали, щоб були відданими патріотами цього царя. Вони очікували, багато хто очікував, але не знали, коли він прийде. І ось Матвій каже, він вже прийшов, познайомтесь, ось він, ось докази, що він той, кого ми чекали. Тому сьогодні завдяки родоводу ми розглянемо таку можливість для себе, щоб пізнавати ще краще царя, бо через нього вічне життя, через Ісуса вічне життя. І ми думаємо про нього як про Бога, думаємо про нього як про Спасителя, і майже не думаємо про нього як про царя. А це важлива така доктрина, Ісус цар, ми співаємо пісні і не помічаємо, що там чуть не в кожній пісні навіть сьогодні співали оце слово царя, бо він царює. От, але нам важливо зрозуміти, що це таке. Раз він цар наш, то ми його піддані. І для того, щоб це краще розуміти, ми розглянемо таких три різних ракурси минулого, сучасного і майбутнього. Це саме важливо для зміцнення нашої віри. Не тільки там євреїв, які були розпорошені і ще не розуміли багато чого. А ми, Божі діти, потребуємо зміцнення в вірі. Зміцнення в вірі. Ми подивимось спочатку в минуле, в нашому ракурсі минуле. Це те, що було в Старому Завіті. Як я вже говорив, все почалося в Єдемі, потім завіт з Авраамом, ми його згадували, потім завіт з Давидом. І для нас зараз важливіше, от на контексті того, про що ми говоримо, важливіше зосередитися на тому, що було з Давидом, яка історія самого Давида, що відбувалося, як це відбувалося. Оце часи Старого Завіту, Давид, от з ним щось відбувалося. І ми прочитаємо декілька текстів, просто які покажуть нам, що відбувалося в контексті того, що прийде майбутній цар, Як це відбувалося? Як оцей, ці слова обітниці завітної прозвучали для Давида? Це написано в другій книзі царів, в другій книзі царів, в 7 розділі, з 12 по 16 вірш, це перший наш текст, про це і ми подивимось. А як сповняться твої дні, це звернення до Давида, його дні мають сповнитись, тобто виповнитись, закінчиться, він має померти коли-небудь. І ось коли він ще був живий і здоровий і крепкий, то тоді до нього прийшов пророк Нафан, отой самий пророк Нафан, який пізніше його буде докоряти за його гріх, а зараз він говорить, а як сповняться твої дні, і ти спочинеш з твоїми батьками, тобто ти помреш, я поставлю по тобі твоє потомство, тобто твоїх дітей, що вийде з твого лона, і утверджу його царство. Про що то він говорить? Зараз, якщо ми вже з огляду назад дивимось, то мова йде зараз про Соломона. От утверджу його царство. Він збудує дім імені моєму. І я укріплю його царський престол навіки. А тут уже якийсь переход такий странний. Як же ж це що, Соломон буде царювати повіки? Отут він збудує дім імені моєму, бо Давид хотів збудувати, а Господь каже, він збудує, Соломон збудує дім імені моєму. А я, Господь, укріплю його царський престол. Я буду його батьком, а він буде мені сином. Тобто дивіться, як Господь каже, я буду так от з Соломоном діяти. Я буду як батько з сином з ним поступати. Я буду про нього піклуватися. Я буду над ним і біля нього. Каже ось про що Господь. Я покараю його людською різкою і людськими карами. Милості своєї ж не відніму від нього. Я не залишу Соломона, як я відняв її від Саула, якого я відкинув перед тобою. А тепер 16-й вірш, який для нас надзвичайно важливий в даній ситуації. Твій дім і твоє царство передо мною, перед Господом, повіки існуватиме. Повіки існуватиме. Завжди буде. Твій потомок завжди буде на престолі, іншими словами. І престол твій, твій, Давид, престол закріпиться навіки. Тобто просто твій потомок, син, внук, правнук, праправнук, і пішло-поїхало, завжди буде на престолі. Це Божа обітниця, і це частина Божого завіту, це Господь сказав, і ось ми оце прочитали. Твій дім і твоє царство передо мною повіки існуватиме, і престол твій закріпиться повіки. Це те, що ми маємо знати з Божого Слова. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо для нас. Давайте ще прочитаємо. Давидова реакція. В цьому ж розділі залишаємось. 7 розділ, 18-19 вірші. Там, до речі, дома візьміть і прочитайте повністю цей розділ, вам стане ще більше ясніше, і зрозумієте серце Давида, його реакція на те, що він почув. Я взяв її трошечки, те, що нам потрібно, де він говорить про те, що почув, і як він його зрозумів. Ви знаєте, що є така проблема, комунікації. Ми чуємо, нам сказали, але ми почули те, що схотіли. А потім нас питають, а що ж тобі сказали? А я вже як розказав, що мені сказали, то виявилось, мені такого зовсім не говорили. Так от Давид от почув, а тепер він говорить про те, що він почув. Тоді цар Давид увійшов в намет і, сівши перед Господом, в скинію він війшов. Ще храму не було, в скинію зайшов. І промовив, дивіться, його промова, хто я, о Господи, хто я такий? Я син Єсея, я пастух з Віфлеєма. Хто я, о Господи, мій владико? І що таке мій дім? Тобто незнатний рід, незнатний дім, що ти привів мене аж до такого. І то, що мало видалось в твоїх очах, о Господи, мій Владико, ти поширив також обітниці, обітниці твої на дім твого слуги, геть на далекі часи. Тобто він спочатку говорить, що я з бідного роду, незнатного, я пастух, а ти привів мене на царство, я вже цар, я на престолі, вже мені було б достатньо твоєї милості. А ти кажеш, що мої потомки будуть. А тепер ти кажеш не тільки, що мій син буде, чи внук мій буде на престолі, а тепер ти кажеш про геть на часи далекі. І ти показав мені грядучі покоління людей, Господи мій Боже. Оце реакція смиренного серця. Він не говорить і не виступає так. Ну, правильно, так і должно було бути. А чоб і ні? Що мало заслуг, мало я настраждався, коли бігав там по полях і по пустелях від Саула. Так і положено. Боже, так має бути. А як там в нашому серці, шановні, як ми реагуємо на Божі милості? Ми чуємо, наприклад, якісь біди трапляються, а з нами ще не трапились. От померла молода жінка, а ми задаємо питання, як це могло трапитися? Господь над всім. І яка милість, що зі мною не трапилось? Це не заслуга, це милість. Що він ще каже, ще тобі день, на тобі, ще тобі день. І це особливий час тут на землі, живе для моєї слави, на тобі ще один день. А цей цар заслугами вже багато що зробив для Ізраїля. І ось тепер Господь завіт з ним заключає, і він отак смиренно реагує. Оце серце Давіда, і пам'ятаєте, що Господь про нього казав? Це чоловік по моєму серцю. Він мені подобається за всіма своїми недостатками, за всіма поразками, які він терпів, за всіма падіннями, але його оце серце, спрямоване до Бога, спрямоване у покорі, ходить перед ним, оце серце, воно мені до вподоби. Воно мені до вподоби. Він почув те, що Бог сказав, почув абсолютно точно і зрозумів, що його потомок, цар, на всі віки, це буде завжди, до кінця історії, це буде завжди. Ось таку обітницю отримав Давид, і ми прочитали про це. Давайте ще. Наступна книга царів, третя, або в українському перша, перекладі в українському, а в російському синодальному, третя книга царів, 11-й вірш, і ми прочитаємо наступне. Розділ 11, з 34-го вірша, 34, 5 і 6. Тут сказані наступні слова. Але не з його рук візьму я царство. Ну, зразу скажу контекст, про що йде мова. На престолі Соломон. І Соломон забурився в своїх гріхах і в своєму ідолопоклонстві. От жінок полюбив і насобирав їх за всіх царств там світу, щоб там дочка одного царя, другого, третього, щоб діла було вести, всі його жінки. Добре, зручно, щоб діла було звести, щоб з тим царем можна було домовитися, бо тут дочка його з тим. Ну, це насобирав цих дочок, а вони ж всі прийшли своєю ідеологією, своєю релігією, вони всі своїми богами сюди прийшли. І непомітно його серце стало відхилятися від Бога. Не так, як в Давида, він сильно держався Бога, а серце Соломона віддалялося від Бога. А Господь каже, я не заберу в нього царство, бо я обіцяв це Давиду. А от в сина його заберу і віддам тобі. Знаєте кому? Господь вирішив, що віддасть це Єровоаму. От був такий Єровоам, ми зараз про нього говорити не будемо багато, це окрема тема. Господь каже, я розділю це царство уже наступного царя, внука Давидового, розділю і заберу 10 цих колін, і хай він там от з тими 10 колінами має діло вже тепер і Єроваам. А йому, потомку Давида, залишу одне коліно. Але яке? Юдине коліно. Давайте ми прочитаємо. Значить, мова йде, оце Господь через пророка говорить з Єроваамом. І ми читаємо саме це. Оце 11 розділ, 3 царство. Ось що тут сказано. Візьму царство з його рук. Не з його рук візьму я царство, лише зоставлю його князем поки його віку заради Давида, слуги мого, якого я вибрав і який пильнував мої заповіді та мої установи. З рук його сина, сина Соломонового, візьму я царство і дам його 10 колін тобі, Єроваам, я дам. Синові ж його залишу одне коліно, щоб Давид, знову ж дивіться, щоб Давид, бо Давиду дана обіцянка, слуга мій, по всі часи мав світло передо мною в Єрусалимі, в місті, що я вибрав собі, щоб пробувало там ім'я моє. От Господь як задумав і дає обітницю, яку говорить Єроваму, який в результаті став царем над Ізраїлем, не над Єрусалимом Юдою, а над всім Ізраїлем, над тими всіма колінами. І як по Давиду звіряється в Біблії все, як по тому, який служив Богу і любив його, і сказано, як Давид, то так і читайте, як і Єроваам був отступником, ідолопоклонником, безбожником і всяким разним таким. І от Господь от дає навіть такому, забирає того, що його син Соломон відступив від Бога. Але обітницю Давида Господь зберігає. Господь зберігає. І євреї, які читають Матфея, коли це читають, оцю родословну, вони все це знають. Вони знають, Бог обіцяв, і ми чекаємо, колись Господь це виконує. Давиду обіцяв на престолі царя, ось у цій обітниці, ось вони це знають, ми читаємо те, що євреї знають. Ще цікавий вірш, наступна книга царів, 4, 8 вірш, 19, 8 розділ, 19 вірш. Та Господь не хотів вигубити Юду заради слуги свого Давида, бо він обіцяв йому дати світич по всі дні перед ним. Тобто назавжди залишить на престолі від нього, його потомка, його царя. Господь оце обіцяв зробити. І це він каже, що він це зробить. Причому, ви знаєте, що це говориться вже тоді, коли були наступні його потомки, були майже всі відступниками від Бога. Цар за царем. І рідко коли там Єзекія там служив Господу. Іосія спочатку, а потім відступив. Ще деякі, скажімо, такі історії ми зустрічаємо. Але все це відбувалося. Але Господь каже, ради Давида, мого слуги, залишиться світич по всі дні перед ним. По всі дні перед ним. І завершимо ми цей екскурс такою цікавою історією з цієї ж книги царств, 25-го розділу. Це останній розділ книг царів, всіх цих царів. Останній розділ. Останніх декілька віршів, з 27-го починаючи і 30-м завершуючи. Ось що тут написано. На 37-му році вигнання Йоахіма, юдейського царя, на 12-му місяці, 27-го дня місяця, Евіл-Меродах, вавилонський цар, у тім році, коли став царювати, змилувався над Йоахіном, юдейським царем, і вивів його з тюрми. Ну, там, де ви читаєте от, в синодальному, знайдіть там ім'я, от Матвія, що ми йдемо. Нас цікавить зараз таке ім'я, як Єхонія. Оце тут, в цьому перекладі записано от таким чином. Йоахім. Оце був останній юдейський цар, якого Навуходоносор прийшов і забрав, і завів полон, і посадив в тюрму. І він довго-довго там сидів. Що це було? Оце Господь його беріг. Часом в тюрму Господь посадить, щоб зберегти те, що обіцяв. Він теж був дуже нечестивим царем. Але Господь раді своєї вірності і раді того, що він обіцяв Давиду, і що він обіцяв йому оцього потомка, то він береже Єхонію в тюрмі в Вавилоні. Проходять роки. Навуходоносора міняє новий цар. І той новий цар, який приходить до влади, знаєте, що робить? Знає, що в нього там в тюрмі сидить юдейський цар. І сидить дуже давно. Він бере його і кличе звідти. Вивів його з тюрми. Що далі? Він розмовляв з ним прихильно, по-доброму. По-доброму розмовляв з ним. І дав йому місце вище, ніж місце других царів, що були з ним у Вавилоні. Були ще царів, яких завоював Навуходоносор, полонені. А у цього Єхонію, нечестивого юдейського, раді Давіда, Господь через оцього наступника Навуходоносора ставить на високе місце ще. Єхонія перемінив невільницький одяг і їв увесь час із царського столу, поки віку його. Його щоденне утримання давалось йому від царя день у день, поки його віку. Оце Господь. От в нього є засоби. Він знає, як взяти оцього вавилонського царя і на що йому там наступить, на що нажати, як його розположити, так, щоб він посадив поруч з собою цього Єхонію і кормив його до кінця віку, для того, щоб зберегти насіння. І ось що далі. А далі написано, там ви зустрічаєте таке ім'я. Родив Салафіїла. А Салафіїл – Зоровавіля. А Зоровавіль – це значить внук Єхонії. І виявляється, цей внук мав Божу благодать на собі і був порядочним, віруючим чоловіком. І любив Бога. І очолив другу групу переселенців з Вавилона, які йшли в Єрусалим. І очолив будівництво храма, відновлення храма. І це був Зоровавіль. І ми його там зустрічаємо. Дивіться, історія викуплення. Що Господь робить і як Господь насіння береже. Відновлюється храм, і Зоровавіль в цьому участвує, в цьому бере участь. В Агея там про нього сказані чудові слова, про нього, як про того, який є носієм цього насіння. Ісуса Христа в собі він носить. Наступного того месію, того царя, який прийде. Але ми зараз не можемо зупинитися на цьому. Значить, ці цікаві імена. А далі імена. Ці імена нам майже ні про що вже не говорять далі. Справа в тому, що коли слава Господня перед полоном Вавилонським залишила храм, і Бога там не було, вона не поверталася вже в Єрусалим. Навіть храм відновився. А слава Господня не повернулася. І на царство ніхто не став вже там з потомків Давида. І все так залишалося. І от тоді, коли вже Христос мав прийти, то пам'ятаєте, хто був цар? Ірод Великий. І він не був юдеєм. Він був потомком Ісава. Ідуміянин він був. Пам'ятаєте конфлікт Ісава і Якова? І от у цього ідуміянина чогось Бог на той час поставив царем. Ми зараз про Ірода теж не будемо говорити, може колись іншим разом поговоримо, коли він там дітей вбивати буде. Отам ми про нього більше поговоримо. Але Ірод в цей час, ідуміянин, він цар над Ізраїлем, він цар, який знаходився отак, як Єхонія під оцим потомком Навуходоносора, то так знаходився оцей цар Ірод під римським імператором. От приблизно все так виглядало. Це часи мовчання 400 років. Це часи, коли слава Божа не перебувала над Ізраїлем. Але серед Ізраїля було багато людей, які очікували, які, от слово таке, пам'ятаєте, в російському перекладі ми зустрічаємо, коли мова йде про Симеона, який взяв Христа на руки і говорив такі пророчі слова про нього і про Анну, яка при храмі молилась. Знаєте, що сказано? Що вони оце слово чаяли, дуже сильно чекали всім серцем. Це для них було надзвичайно дорогим, всі ці обітниці, і вони очікували, коли Бог здійснить. І ось це у нас ракурс тепер нових оцих часів, які в Біблії, знаєте, як називається оцей євангельський період, і до наших днів. Ці дні називаються останніми. Ми привикли думати, що оце 20-21 століття – це останній час. І ми про це говоримо, що це останній час. Писання називає останнім часом оцей момент, коли прийшов Христос. Після цього вже нічого там такого важливого не відбудеться. Все, що відбулося, відбулося у Христі. І далі буде відбуватися лише у Христі. Ісус – це останнє слово Бога Отця для людства. Нічого нового людство вже не почує. І тому ці всі сучасні пророки, які там щось віщають, пустота це все. Бог сказав своє останнє слово. Бог сказав останнє своє слово, і воно звучить «Ісус, мій син». Ось моя відповідь. І ось цей час настав. І це євангельський період, це останні дні. І Євангелія від Матвія – це благовістя про царя, про Месію цих останніх днів. Це предмет у цих наших досліджень нинішніх і далі. Це Він, Месія, Він цар. Ми про Нього думаємо. І ми про нього говоримо. І тепер декілька, скажімо, таких текстів того періоду. Ми будемо детально це досліджувати потім, коли текст за текстом будемо читати, як Господь дозволить. А сьогодні ми просто обзорно на це дивимось. Дивіться, з чого все починається, з чого оце царство будується. Приходить Христос, і Він не став на престол. Але постійно звучить в Матвія оце слово, що Він цар. Почалося це, пам'ятаєте, з маличку, коли волхви прийшли і сказали, де цар юдейський, який народився? І почалося. А що почалося? Почалося зіткнення царств. Ось тут це зіткнення відбувається. Ось тут царство земне стикається з царством небесним і проявляється ця ворожнеча, про яку Бог сказав ще кому? Та дияволу сказав, коли Єва слухала, насіння твої покладу ворожнечу. Тому навколо християнства не завжди, чи завжди було неспокійно, завжди була ворожнеча. Це така якась виключна Божа милість, що ми живемо так спокійно, і ще й нас шанують, і ще й з нами носяться в нас в країні, як ніде. А в цілому в світі подивіться новини. Подивіться новини, християнські новини, подивіться і побачите. І почуєте, там заборони, туди не можна, там гоніння, там їх палять живцем, там їх луплять як хочуть, там повне безправ'я і так далі. Це життя Церкви Христової. Так що всі, хто про це не знає, то ви маєте знати, що це доля Церкви. Це тимчасово ми маємо те, що ми маємо тут на землі зараз. Так от все почалося вже тоді. Ірод вбиває цих немовлят за ім'я Христа, із-за нього, із-за царя, який появився, який народився, але він не знає, де він, і він шукає і хоче вбити, а Господь захищає. Дивіться, що далі. Коли ми читаємо вже 4 розділ Матвія, то там диявол спокушає Ісуса Христа. Пам'ятаєте цю ситуацію? Там зустріч Христа з самим дияволом. Так, в Адама було з Євою, а тепер в Ісуса Христа. І ось уривок. Знову бере його диявол, 4:8, на височенну гору і показує йому всі царства світу і їхню славу, кажучи, оце все дам тобі, як упадеш ниць і мені поклонишся. Тоді Ісус сказав до нього, геть, сатано, написано, бо Господу Богу твоєму поклонишся, і йому єдиному будеш служити. Ось Христова відповідь. Це, бачите, ось це зіткнення царств. Зіткнення царств. Князь світу, диявол, каже, мені поклонись, і все твоє, і ти будеш царем. А Господь каже, ні, геть, сатано. Ось тут конфлікт цих царств. І так відбувається в кожній душі, в моїй і вашій. Це важливо розуміти, що всі віруючі мають відчувати цю боротьбу і переживати, коли конфлікт відбувається земного царства, яке там перебуває в нас з новим царством, яке прийшло, з небесним царством. І ми цю боротьбу і це напруження відчуваємо. І тому не завжди в нас в житті ейфорія, і не завжди ми переможці, не завжди ми себе добре почуваємо тут на землі. Але це Бог так задумав. Диявол пропонує, що віддасть всі царства світу, і Господь каже, що ні, так не буде. Не через поклоніння я заберу в тебе царство світу, а через війну, через боротьбу, через смерть на хресті. Оце Божа відповідь. Я заберу в тебе ці царства. Вони не твої. Ти незаконно ними заволодів. Але не через поклоніння, а через страждання, через боротьбу, через смерть. Я таким чином Отцю поклонюся. Оце Христова відповідь. Це раді нас. Це справді прекрасний Христос. Оця Його перемога зарахована мені і вам. Адамова поразка була зарахована нам. І завдяки тому, що це відбулося, оце представництво, то тепер Христова перемога зарахована мені і вам. Господь зробив це можливим, що те, чого ми не могли досягти, досяг Христос, і Його перемога над дияволом зарахована нам. Ось чого ми можемо розраховувати, що ми будемо на небесах, якщо ми повіримо Христу, якщо ми довіримося Йому, якщо ми будемо з Ним. Ось такий важливий момент, який нам потрібно пам'ятати. Дивіться, в цьому ж 4 розділі, 17 вірш, після вже цих подій, дуже швидко, з того часу Ісус почав проповідувати і говорити, покайтесь, бо небесне царство наблизилось. От євреї Його очікували, вони Його чаяли. А тепер Він каже, воно тут, воно поруч, воно наблизилось, воно близько. Будьте уважними, і вам потрібно покаятись, вам потрібно поміняти свої думки. Багато що має змінитися в вашому житті. Царство Небесне близько. В цьому ж 4 розділі, 23 вірш, ось про що нам каже. І ходив Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх синагогах, звіщаючи добру новину про царство і виганяючи всяку хворобу і всяку недугу в народі. Нас цікавить оце слово «добру новину Євангелія». В синодальному саме так сказано про царство або Євангеліє царства. Оце Євангеліє, яке ми звіщаємо, це не просто Євангеліє мого особистого спасіння чи особистого спасіння моєї дружини чи моїх дітей. Чи мого сусіда і родича. Євангеліє спасіння – це Євангеліє царства. Тому нам важливо знати про царство і про царя. І розуміти, що відбувається на самому ділі. Нам потрібно це розуміти. Так от, Христос почав проповідувати добру новину про царство. Де Він проповідував? В синагогах. Знаєте, коли появились синагоги? Отже, після полону Вавилонського, коли не могли поклонятися в храмі, коли слави Божої не було, коли все було таке, знаєте, занедбане, от в цей час почали будувати синагоги в різних-різних місцях. І ці синагоги стали предвісниками майбутніх церков. А до того був храм і одне місце, і тільки там мало бути поклоніння, і ніде нічого не мало бути. А тепер синагоги, і Господь використовує синагоги і своє право там проповідувати, і ходить з міста до міста, з села до села, і там в синагозі проповідує Євангеліє царства, царства, брати і сестри. Царства. Не просто Євангеліє мого особистого спасіння, а Божого царства. Дивимось ширше. Дивимось ширше, так як Господь дивиться через своє слово. Так що от таке ми прочитали. Добра вістка царства. Появився цар, який це звіщає. Коли ми відкриваємо, наприклад, Марка, то у Марка ми можемо прочитати наступне, в 11 розділі 10 вірш. Благословен, хто приходить в ім'я Господнє, благословенне грядуще царство батька нашого Давида, осана на висоті. Знаєте, що це за слова? Це тоді, коли вигукували діти і дорослі, коли Христа зустрічали в Єрусалимі як царя. І він на віслючку їхав, не на коні. І це було свідченням, що цар миру прийшов, від Бога цар прийшов. І вони пізнали, що він цар. І дивіться, що вони говорять. Вони цитують Старий Завіт і кажуть, це благословенне грядуще царство царя нашого, батька нашого Давида. Ось євреї знають, про що йде мова. Вони зустрічають Ісуса як царя. І ось вони зустріли його як царя. І в Матфія в 27 розділі ми читаємо наступне. Над головою в нього прибито напис, за що його засуджено. Це Ісус, цар юдейський. Всього через тиждень. Чи навіть менше, ніж через тиждень. Перед цим же натовпом, який зустрічав його як царя, його засудили і розпіли. А Пілат написав, цар юдейський, цар юдейський. Він правду написав, оце цар юдейський. Так що оцей Ісус, юдейський цар, був якимсь незрозумілим і таємничим. Його очікували як переможця, він прийшов і пройшов через суд у Пілата. І оця табличка з вироком та розмова у Пілата, пам'ятаєте, яку Іван записав, ти цар? А він йому відповідає, ти сказав? Ти сказав? Він там говорить такі слова, моє царство не від світу цього. Якби від цього світу було моє царство, то мої вояки захищалися б за мене. Вони б воювали, а так царство моє не від світу цього. Він потім говорить про правду і говорить, що моє царство – це царство правди, царство істини. І так ми маємо справу з царем засудженим, з царем зневаженим і відкинутим, з царем, який перетерпів тортури, муки, цар, який був розп'ятий на хресті, цар-мученик. Ви ще зустрічали десь царя, мученика, який помер самою важкою смертю, ганебною смертю? Цар, якого розірвали на шматки. Цар, який помер за своїх підданих. Піддані вмирають за царя. Тут цар помер за підданих. Ви розумієте, що відбулося? Ті, за кого він заплатив, це його піддані, наскільки ми віддані йому, наскільки ми віддані його. Цар, якого поховали, причому поховали, як не дивно, високі посадовці, депутати ізраїльські, цар, якого стерегли навіть мертвим, цар, який подолав смерть і воскрес, воскрес, щоб бути вічним царем на престолі Давида. От логіка воскресіння Христового. Для чого все це було потрібно? Смерть для того, щоб бути покараним за нас, і воскресіння для того, щоб стати нашим царем. Щоб стати нашим царем. Ось така логіка Божого спасіння і викуплення. Ось така історія, в якій представлено нам це викуплення. Це цар, який сказав пізніше, вже після воскресіння вся влада в мене. І далі він каже, тому йдіть. І тому цю правду євангельську, цю євангельську правду царства звіщайте. Шукайте в світі моїх підданих і робіть їх моїми учнями, не тільки підданими, а учнями моїми. Це Божа програма, яку представляє Матвій. І коли ми говоримо про третій ракурс, що відбувається в майбутньому, то ми там бачимо царя, який говорить про те, що він повернеться. Про це Матвій написав, про це інші апостоли написали. Вони говорять про те. Ну, наприклад, коли ми читаємо Луки 19 розділ, 12 вірш, то ми читаємо, отож він мовив, Ісус мовив, він розказує притчу і каже, один чоловік знатного роду пішов у далеку землю прийняти собі царство та й повернутись потім. Оце він про себе так звіщає. Деталі потім, коли-небудь в майбутньому. А дивіться, що почула Марія в день благовіщення, коли ангел їй з'явився, і ось що він їй звіщає. Луки 1 розділ, 32 вірш, він буде великий, і сином Всевишнього назветься, і Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька, і він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця. Ось обітниці, які говорять про майбутнє, які сказані для того, щоб ми розуміли, з ким ми маємо справу, що значить будь рядом з Христом, будь його родиною, будь його сім'ї, що значить належати до його царства, до його родини, що будь в цій славі, в якій він перебуває. Це цар, який повернеться за нареченою. Наречена – це хто? Це церква. Це ми з вами, це церква Христова, наречена, за якою він повернеться. Причому ця наречена пройшла переслідування, тортури, смерть за нареченого, за його ім'я. От логіка у цього життя в стражданнях. А не ми діти царя, і ми на престолі. Це буде в майбутньому, це не зараз на землі. Зараз оце наше життя. Багатьма скарбями, багатьма переживаннями, Господь каже, війдем в Царство Небесне. Оце Господь каже, наречена – це церква, яка через все це пройде, і він її забере. Цей цар застеріг, свою наречену застеріг, ось про що, що не бійтесь тих, хто ваше тіло вб'є, душі нічого не зроблять. Я за душу вашу взявся, я відповідаю за неї. Я за неї заплатив, вона мені належить, і ніхто не вихопить з моєї руки, навіть якщо пройдете через смерть. Цар повернеться у славі ще пізніше, уже з нареченою. Спочатку її забере, а потім з нею повернеться на землю і встановить вічне царство. Амінь. Помолимось. Господи, перед Твоїм Словом прихиляємося, Господи. Ти не залишив нас в пітьмі, Ти стільки нам відкриваєш через істину свого Слова. Ти дав нам, Господи, таку милість його читати, знати і розуміти, Боже. Я хочу подякувати, Господи, що воно зараз не у незручних свитках, Господи, а воно так зручно, доступно для нас, Господи, що кожен може прочитати, кожен може скористатися. Дякую, Господи, Тобі, що Твій план досконалий, ніхто не може його порушити, що Ти сильний, щоб його виконати, щоб його реалізувати, Господи, що Ти всі свої обітниці виконуєш, що Ісус прийшов, Він цар, і Йому дана всяка влада, і ці всі дочасні потуги, Господи, цих владноможців цього світу, вони закінчаться швидко, Господи, коли Ти повернешся, Боже. Слава Тобі, що Ти встановиш царство правди, царство любові, світла, добра, милості, де не буде зла, не буде смутку, Господи. Я дякую Тобі, що Ти вічний цар, і Ти даси відповідь на всі ці питання, які зараз нас турбують. Ти, Господи, даси надію замість безнадії і розпачі, Господи. Ти даси благодать свою замість цього гріховного перебування, Боже, тут на землі і цих розчарувань всіх, через які ми проходимо. Дякуємо Тобі, вічному царю нашому, який помер за нас, помер за підданих, як ніякий цар. Хай звеличиться ім'я Твоє, хай прославиться воно в віках, Господи наш, хвала Тобі. Амінь.